hefuru sem sagt síðar eða áður gert slíkt að takmarka svona
nei
bletti
nei jú ég gerði það einu sinni í Reykjavík
hvernig stóð því
það var svoleiðis að það var strákur hérna Skagafirði hann hér varð fyrir einhverri aðsók hann ætti að geta sofið svo kom hann til mín og kvartaði þetta og já ég sagði honum að hann skyldi vera bara rólegur og svo fór ég nóttina gekk í kringum húsið og svo daginn eftir hitti ég strákinn þá segir hann mér að hann hafi sofið afbragsvel í nótt já, segi ég, við skulum ekki tala það meira, segi ég og svo var það búið
Hvað gerðurðu þegar þú gekkst í kringum húsið?
Bara þetta sama
Að krossa svona?
Já
Sagður honum ekki frá því?
Nei, það gerði ég ekki Mér minnir ég segði bróðir hans frá því einhvern tíma.
Hver var þessi maður?
Ég man ekki hvað hann hét.
En bróðir hans?
Hann hét Jón, held ég. Ég nú alveg... Heyrðu, viltu fara og gá að...
Dráttarvinni? Já, manstu hvað þessi maður hét sem að... Þú hjálpaði þarna í Reykjavík?
Nei! Ég man ekki hvað hann hét, en bróður hans, mér minnir að hann hét Jón.
Hvers svo?
Já, það man ég ekki. Jú, Þorsteinsson líklega.
Hér hann á Söðarkrók sem sagt?
Nei, nei, ekki á Söðarkrók. Einhverstaðar hér úr sveitinni.
Myndi þetta ekki flokkast undir galdra Jón að gera slíkt?
Það veit ég ekki. Það getur vel verið.
Þú vilt ekki kalla þig galdra mann?
Ó, nei! En ég trú á Guð en grílur ei.
Þú ert trú maður sem sagt.
Já.
Býður alltaf til Guðs?
Hverju kvöldi. Já, það ykkur að sofa.
Ferðu hraðbúri sem sagt.
Já, og fleiri bænir.
Já, og hefur gert það síðan þú varst barn kannski.
Já, og móðir mín kendi mér bænir og ég fer með þær enn. Já, já.
Nú, með þessu kannski rétt að enda þetta spjall. Það nú...
Já.
Það ekki leiðilega endað að...
Ja.
Það kannski ekki leiðilega endað að tala bænir.
Nei, nei.
En
það
ég...
Það nú ekki.
Þakka þér kærlega fyrir komuna hingað.
Já.
Og til þess að það sé allt skýrt að þá þetta viðtal tekið 16. September 1975 og nú er klukkan 20 mínútur í níu að kvöldi.
Nú, er það?
Já.
Er orðið svo framorðið, já. Nú.